O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2012 yil 19-oktyabr kungi 2397 raqamli buyrug'iga muvofiq fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozishning yangi shakllari va ularni to'ldirishning yangi qoidalari tasdiqlandi. Shu munosabat bilan kelasi yil 1 yanvardan Adliya vazirining fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari shakllari va ularni to'ldirish bo'yicha qoidalarni tasdiqlash haqidagi buyruq va unga kiritilgan tuzatishlar o'z kuchini yo'qotadi. Norma.uz internet sayti xabariga ko'ra, tug'ilganlik haqidagi dalolatnoma yozuvi, nikoh tuzilganligi haqidagi dalolatnoma yozuvi, nikohdan ajralish haqidagi dalolatnoma yozuvi va o'lim haqidagi dalolatnoma yozuvi avvalgi tartibdan farqli o'laroq davlat tilida, ya'ni lotin alifbosidagi o'zbek tilida va kirill alifbosidagi rus tilida havorang siyohli sharikli ruchkada yoziladi. Toshkentdagi Navro'z nomli fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish Fixtiyo idorasi rahbari Barno Ro'ziyeva yangi yildan guvohnomalar yozish tartibiga kiritiladigan o'zgartirishlardan aksar fixtiyo xodimlari bexabar ekanini bildirdi.
Guvohnomalarni yozish endi hozir o'zgartirish kiritildi. Masalan, hozirda 3 tilda deb guvohnoma o'zbek tili, rus tili va ingliz tilida yoziladi. Bizaga endi hali u berilmadi. Berilishi kerak, yanvar oyidan kuchga kirishi kerak. Proyekti bor, o'shanda masalan lotin i rus grafikasi. Masalan, endi mana yanvar oyidan agar biz ish boshlasak, biz sizga o'zi mana qanaqa bo'ladi deb aytishimiz mumkin. To'liq informatsiya men sizga bera olmayman, chunki bu narsa hali amaliyotda qo'llanilgani yo'q.
Dedi Toshkentdagi Fixtiyo bo'limi rahbari. Adliya vazirligining ismi oshkor etilishini xohlamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda 2013 yil 1 yanvardan boshlab yangi guvohnomalar lotin alifbosidagi o'zbek tili va rus tilida bo'lishi haqidagi qaror hukumat darajasida qabul qilinganini aytdi.
Vazirlar Mahkamasida 2012 yil 25 aprel kuni 119 sonli qaror qabul qilingan. 2012 yil 1 iyulida yangi guvohnomalar shakllari tasdiqlandi. Yangi guvohnomalar faqat o'zbekcha, ruscha bo'ladi. Eski guvohnomalar, ya'ni hozirda berilayotgan guvohnomalar o'zbek, rus va ingliz tilida 1 yanvardan boshlab yangisi beriladi.
Vazirlik mulozimi ayni paytda guvohnomalar yozilishining nima uchun 3 tildan 2 tilga o'tkazilishi aniq sababini izohlay olmasligini bildirdi.
Eski, ya'ni hozirgi berilayotgan guvohnomalarni o'zbek va rus tilidan tashqari ingliz tilida ham to'ldirish kerak. Respublikadagi barcha ZAGS xodimlari ingliz tilini bilmaydi. Inglizcha qismi to'ldirilmay qolib ketayotgan edi. Ingliz tilini shunchaki chiqarib tashlay olmaymiz-ku. Ingliz tili bo'lgandan keyin to'ldirish kerak. To'ldirilmayaptimi, demak o'zbek va rus tiliga ehtiyoj qolgan. Menimcha shu ham o'zgarish sabablaridan biridir. Yana bilmadim. Bu hukumatning qarori. Uni biz qabul qilmaganmiz.
Adliya vazirligi rasmiysi Fixtiyo tomonidan 2 tillik guvohnomalar berilishi O'zbekistonda biometrik pasport joriy etish jarayoni bilan bog'liq emasligini ham ta'kidlab o'tdi. 2011 yil 30-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Fixtiyo organlari faoliyatini isloh qilishga oid nizomni tasdiqlagan. Mazkur hujjatga muvofiq 2012 yil 1 yanvardan fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, arxivlarni yagona elektron tarmoqqa birlashtirish jarayoni boshlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda Fixtiyo organlari arxivi qariyb 70 yillik tarixga ega, o'tgan davrda barcha hujjatlar faqat qog'ozga qayd qilingan.